Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu će se upravni odbor Vijeća za provedbu mira naredna dva dana baviti krizom u Bosni i Hercegovini. Ambasadori upravnog odbora, koji daje političke smjernice visokom predstavniku, raspravljaće o neformiranju vijeća ministara, neusvajanju budžeta institucija BiH, pitanju fiskalne stabilnosti zemlje i zastoju u provođenju odluke Ustavnog suda BiH o statutu grada Mostara. U saopštenju iz OHR-a navodi se da će se sastanak odvijati pod sjenom nadolazećih ekonomskih poteškoća i neuspjeha političkih lidera da formiraju novu vlast 14 mjeseci nakon izbora održanih oktobra prošle godine. Članice upravnog odbora su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velike Britanije i Sjeverne Irske, SAD, zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, te Evropska komisija, kao i organizacija Islamske konferencije koju predstavlja Turska. Inspektorka uprave za igre na sreću RS-a Mirjana Jočić, uhapšena prije dva dana u policijskoj akciji raskrinkavanja lanca nedozvoljenog organizovanja igara na sreću, bit će zadržana u jednomjesečnom pritvoru, odlučuje sudija Okružnog suda u Banja Luci. Druga uhapšena inspektorka, Anita Vračić, puštena je da se brani sa slobode, javlja Srna. Direktor policije RS-a Gojko Vasić izjavio da se akcija Kubikus nastavlja i da će biti novih hapšenja i pretresa, koji su već provedeni u 16 opština u RS-u. Do sada je uhapšeno 15 ljudi zbog sumnje da su organizovanjem nedozvoljenih igara na sreću putem interneta i bez licence i odobrenja zaradili više milionske iznose te oštetili budžet RS-a za oko milion maraka. Policija je oduzela oko 270.000 maraka gotovine, 5 skupocjenih vozila vrijednih gotovo pola miliona maraka te nekoliko stotina računara. Najmanje dvije osobe poginule su danas u zemljotresu snage 6,5 stepeni po Richterovoj skali u Meksiku, gdje su ljudi u panici istrčali na ulice Mexico City-a nakon što se osjetio zemljotres koji je trajao 40 sekundi. U snažnom zemljotresu 85.000 ljudi poginule su u Meksiko City-u, a mještani od tada strahuju od ponavljanja slične katastrofe. Skupština Tunisa usvojila je privremeni ustav, čime je otvoren put imenovanju nove vlade i izboru predsjednika, skoro dva mjeseca od prvih izbora provedenih nakon svrgavanja predsjednika Ben Alija. Novi šef države bit će izabran sutra, na tu će funkciju vjerovatno doći Moncef Marzuki, dugogodišnji Alijev protivnik i šef Kongresne stranke za republiku. Očekuje se da će novi premijer biti Hamadi Džebali, bivši ljekar i predsjednik Tuniske lige za zaštitu ljudskih prava, koji je proveo 15 godina po Ben Alijevim zatvorima prije nego je bio primoran da ode u egzil. Pod okriljem UN-a danas je nakon četverogodišnjih pregovora postignut dogovor da se napravi dokument koji će obavezati najveće svjetske zagađivače, zemlje u razvoju poput Kine i Indije te bogate države poput SAD-a da konačno smanje emisiju štetnih gasova. Prema dogovoru ovaj bi dokument trebao biti usvojen do 2015. godine. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio da postoji čvrsta osnova na kojoj će Srbija vrlo brzo moći da dobije status kandidata za Evropsku uniju, ali da je sada sve u rukama Beograda. On je kazao da je Srbija dobila potvrdu na najvišem nivou za saradnju sa Hagom, ispunjavanje kopenhaških kriterijuma i za izuzetno važnu ulogu u procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu, te da je to čvrsta osnova na kojoj će moći da dobije status vrlo brzo. Na aerodromu u Tripoliju sinoć su pripadnici nove libijske armije pokušali preuzeti kontrolu od uticajne milicije, te je došlo do oružanog sukoba u kojem nije bilo žrtava. Ovo je bio novi u seriji sukoba između suparničkih naoružanih grupa u vrijeme kada još ne funkcioniše centralna vlast. U raketiranju izraelske avijacije u pojasu Gaze danas su ranjeni jedna djevojčica i njen otac, saopštile su pakistanske vlasti. Izraelska vojska tvrdi da je meta napada navodno bila jedna fabrika oružja. Sutra će vrijeme ostati relativno toplo kao i danas, ali ne i sunčano nego uglavnom oblačno sa kišom intenzivnijom u južnim područjima. Krajem dana i tokom noći na ponedjeljak na zapadu BiH očekuju se pljuskovi. Sutra ujutro će biti od 4 do 9, na jugu do 14 stepeni, a najviša dnevna iznosit će od 6 do 13 stepeni, na jugu do 16. Vijesti pripremila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz sadržaja naše današnje emisije izdvajamo: Hrvatska potpisala pristupni ugovor s Evropskom unijom.
Hrvatska sa današnjim danom vraća kući. Vraća se obitelji evropskih naroda, koji je svojom povješću, kulturom i srcem oduvijek pripadala.
Bosna i Hercegovina kao usamljeni otok okružena zemljama jasne evropske perspektive.
Bosna i Hercegovina očigledno kasni i ostaje praktično jedina država u regiji koja nije podnijela aplikaciju.
Nepovoljne ocjene stižu i od poslanika Evropskog parlamenta Tanje Fajon.
Saopštila je da je Brisel vrlo zabrinut što u Bosni i Hercegovini još nema vlasti na državnom nivou.
BH političari između zauzimanja za integracijski proces i praktičnog djelovanja.
Jedno pričaju o tome, nominalno je to tu. Konkretno i suštinski, kada malo pogledate dokumente koji su izrađeni u sve te rasprave vezane za Europsku uniju, one nisu ni blizu onome što zaista trebaju da budu, jer nisu konkretizirane.
Cjeloživotno učenje je jedan od ključnih edukacijskih projekata Europske unije.
Za program Cjeloživotno učenje, koji je predviđen za period 2007-2013. Godina, Unija je izdvojila 6,9 milijardi eura.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
A sada podsjećamo na trenutak potpisivanja pristupnog ugovora Hrvatske s Europskom unijom. Uz predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića govorila je i predsjednica vlade u tehničkom mandatu Jadranka Kosor.
Hrvatska sa današnjim danom vraća kući. Vraća se obitelji evropskih naroda, koji je svojom povješću, kulturom i srcem oduvijek pripadala. Hrvatska se vraća u zajednicu evropskih naroda želeći doprinijeti njezinoj dobrobiti i blagostanju, njegujući kulturnu raznolikost i snažeći sva dosadašnja postignuća te promovirajući njezine ciljeve. Hrvatski jezik postaje 24. službeni jezik Europske unije.
Nakon što je tek okončani samit evropskih lidera u Briselu u dijelu u kojem se bavio proširenjem, Hrvatsku pozvao da se pridruži Uniji, a Crnoj Gori odredio datum početka završnih pregovora, ostaje otvoreno nekoliko pitanja. Da li je danas Bosna i Hercegovina dalje od Brisela nego što je bila prije samita i kakve bi mogle biti posljedice odluke evropskih lidera da za proljeće odgode odluku o kandidatskom statusu za Srbiju? Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Datum 9. decembar ostaće zabilježen kao dan kada je 27 evropskih lidera svojim potpisima na sporazum sa Hrvatskom potvrdilo. Ta zemlja će 1. jula 2013. postati 28. evropska članica, a do tada bit će pomno posmatrana u provođenju reformi i nastavku prilagođavanja evropskim standardima. Poruka je to cijelom Zapadnom Balkanu, poručeno je tada da Unija drži obećanje o evropskoj budućnosti regiona. Sličnu poruku nosi odluka da se sa Crnom Gorom, ukoliko se nastave reforme, posebno one na polju vladavine prava, juna naredne godine započnu završni pregovori o prijemu. Iz bosansko-hercegovačkog ugla nije prijatan osjećaj gledati kako vozovi odlaze dok vi bespomoćno stojite na peronu, priznaje naš ambasador pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
Bosna i Hercegovina očigledno kasni u ovom procesu sada i ostaje praktično jedina država u regiji koja nije podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da se ta razlika između Bosne i Hercegovine i drugih država u procesu pridruživanja Evropskoj uniji povećava kako vrijeme proističe. Ali istovremeno se povećava i razlika u odnosu na samu Evropsku uniju. Jer kako je rečeno, Evropska unija je pokretna meta i danas su usvojene značajne odluke koje će dalje unaprijediti i razviti mehanizme, pravila, zakonodavstvo Evropske unije. Tako da sve teže i kompleksnije postaje ispunjavati te uslove. Zato što ih je više, što su teži, ali i zbog načina na koji se prati ispunjavanje tih uslova, što je ostalo mi rečeno u strategiji daljeg proširenja koju su ministri usvojili nedavno.
Kako danas izgleda nakon ovih odluka koje je Evropa o sebi, o Evropi usvajala, da li će ta Evropa u vrijeme kada mi budemo njoj pristupali ozbiljno biti stvarno interesantna meta za Bosnu i Hercegovinu, interesantna adresa.
Teško je danas prognozirati kako će Evropa izgledati za nekoliko godina. U svakom slučaju to nije jedna ili dvije, nego više godina, jer zaista se Evropa razvija i prilagođava situaciji koja je postoji danas. Međutim, Evropska unija i članstvo u Evropskoj uniji mislim da nedvojbeno ostaje prioritet Bosne i interes Bosne i Hercegovine, jer nema boljeg mehanizma i nema boljeg ambijenta za ostvarivanje i pojedinačnih prava, a i prava države u cjelini, nego što je to ambijent koji pruža Evropska unija. I biti za tim stolom gdje se donose odluke, gdje se odlučuje, zaista treba da bude naš dugotrajni cilj.
A kada je riječ o Srbiji, stav evropskih lidera da se donošenje odluke o kandidatskom statusu te zemlje odgodi do proljeća, objašnjen željom da se vidi više dokaza dobre volje Beograda u dijalogu s Prištinom, pokušao je da ublaži evropski komesar za proširenje Stefan File. Mnogo toga pozitivnog se desilo posljednjih sedmica. Dijalog i implementacija već postignutog, uklanjanje nekih barikada. Na nesreću, nije bilo dovoljno vremena da vlasti u Srbiji ubjede sve evropske članice da je riječ o nepovratnom čvrstom procesu. Šteta je da smo izgubili to vrijeme. Dok je čovjek za vezu zvaničnog Beograda, potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić, u odluci samita vidio nametanje novih uslova i jasnu nepravdu. Zato je na kraju skupa izjavio.
Imajući vidu da Srbija danas nije dobila status kandidata, ja podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika vlade. O tome sam već obavestio pismom predsjednika vlade gospodina Cvetkovića i predsjednika Republike Borisa Tadića. Poštovani građani, evropski put Srbije je pun izazova i vidimo često nepravdi. Međutim, mi kao nacija ne smemo da odustanemo od našeg strateškog cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ne po svaku cenu, ali taj strateški cilj ne sme biti doveden u pitanje današnjom odlukom Evropskog saveta.
Ne treba previše mudrosti da se shvati da će sada, kada je zapadno-balkansko društvo pred evropskim vratima napustila Hrvatska, biti teoretski lakše, a praktično mnogo teže. Bogatiji smo za još jedan primjer da se težak trud ipak isplati, te da i najduži put ima svoj kraj. Ali i gorku činjenicu da ući u Evropsku uniju nikada nije bilo teže, posebno onima koji nisu skloni dugim putovanjima.
Reforme za Evropu.
Nepovoljne vijesti u Banja Luci je saopštila i Tanja Fajon, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, kao učesnica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima koja je održana u ovom gradu. Izveštaj Erdoana Katane.
Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon saopštila je da je Brisel vrlo zabrinut što u Bosni i Hercegovini još nema vlasti na državnom nivou i što je evidentan zastoj u evropskim integracijama. Evropska unija zabrinuta je i zbog zloupotreba bezviznog režima, kazala je Fajon.
Zbog toga jer još uvijek dolaze nezakoniti migranti u pojedine zemlje Evropske unije, osobito Belgiju, Švedsku, Luksemburg, Njemačku, pa zbog toga baš sada razgovaramo o mehanizmu suspenza bezviznog režima. Razgovaramo o uslovima kad bi mogle zemlje članice Evropske unije privremeno staviti neku zemlju u regionu u suspens bezviznog režima.
Prema riječima Fajonove, u vrijeme ekonomske i financijske krize koja potresa Evropu, pojedine zemlje traže i promjenu šengenskog režima.
Mi imamo i otvorena pitanja oko slobode kretanja u Uniji. Neke zemlje stavljaju pod pitanje mijenjanje šengenskih pravila i zbog toga sam ja opet pozvala i vlasti da učine sve da bi zabranile građanima da krše pravila slobode kretanja, jer je to vrlo bitno da se Bosna i Hercegovina ne bi nikad vratila natrag na šengensku listu. Kad bi Bosna i Hercegovina i bila neka druga zemlja izgubila ta bezvizni status, jer bi bila to katastrofa za ljudi, za građane.
Na pitanje koliko se ozbiljno trebaju shvatiti ova upozorenja, Fajon je rekla.
Kakve su mogućnosti? Postoje mogućnosti zbog cele situacije, jer može neke zemlje u Evropskoj uniji koje su više zabrinute taj mehanizam u kojem sad razgovaramo koristiti kao političko sredstvo. kao neki politički argument da se napravi neka blokada. Ili je to privremena blokada za pola godine, možda je ta dalja blokada.
Ovo je vrlo osjetljivo i političko pitanje zbog čega bi se vlasti u Bosni i Hercegovini trebale pozabaviti ozbiljnije ovim problemom, kazala je Fajon.
Dakle, trebamo pozitivne informacije više nego bilo ikada u prošlosti. Ja se nadam da će političari u Bosni i Hercegovini preuzeti svo političku odgovornost do građana ove zemlje da Bosna i Hercegovina krene dalje prema zajednoj budućnosti Europske unije.
Može li se u Bosni i Hercegovini ubrzati put evropskih integracija? Šta su najveće prepreke? O tome su razgovarali predstavnici komisija s nivoa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta. Zaključak je da se važna pitanja poput popisa stanovništva, državne imovine ili implementacije presude u slučaju Sejdić-Finci ostave političarima. U međuvremenu mnogo je zadataka koji se mogu ispuniti, naglasio je predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Hiljade i hiljade su primarnih i zakonodavnih normi u evropskom zakonodavstvu koje ćemo mi preuzeti. Veliki broj tih pitanja se mogu rješavati prije rješenja ova 3-4 krupna politička pitanja. Veliki broj obaveza iz sporazuma i prioriteta iz partnerstva već kasne i oni se mogu izvršiti na entitetskom nivou, a onda između entiteta usaglasiti. Značajan broj tih pitanja nema opterećenje političkog neslaganja. Postoji oko toga jednako gledanje, ne postoji politički nesporazumi i oni treba da se rješavaju. Ukazujem na značaj koordiniranog i harmoniziranog izvršavanja obaveza na evropskom putu. Koliko god je značajno da se riješe krupna politička pitanja i da se sve obaveze izvršavaju, isto toliko je značajno da se obaveze izvršavaju na koordiniran način, koordiniranim pristupom i sinhronizirano. Mi do sad nemamo sinhronizacije i koordinacije. Obaveze i preuzimanje akija se vrši ad hoc, tako da nemamo usklađenost na vertikalnom ni po horizontalnom, ni na horizontalnom ni po vertikalnom nivou i rješavaju se stvari de facto, kao što rekao, ad hoc.
Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Borislav Borenović naglašava da bez koordinacije nema uspješnog posla kad su u pitanju evropske integracije.
To je naša obaveza, da ovaj proces učinimo što efikasnijim, što bržim. Zašto ne bi inicirali da sljedeći godin desetak zakonskih rješenja ili izmjena i dopuna zakonskih rješenja budu usvojeni u parlamentu Republike Srpske i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine? Automatski su oni implementirani od strane, da kažem, institucija u Bosni i Hercegovini, teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Skoro smo usvojili zakon o građevinskim proizvodima koji je politički irelevantan, ali je bitan za proizvođače u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini mogu izvoziti svoj proizvod u Europu. Zašto takav isti zakon ne bi bio usvojen u Federaciji Bosne i Hercegovine ili neki zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine bude usvojen u parlamentu Republike Srpske? Ne smijemo biti da zakoči u čitav proces zbog dva teška politička izazova koja naravno treba rješavati i zato veliku obavezu ima parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Naše je da razmijenimo iskustva.
O projektu Dobri susjedi kao i nekim bitnim aspektima ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u našoj emisiji govori Alida Vračić, direktorica Centra za socioekonomske studije Populari sa sjedištem u Sarajevu. Koristeći se konkretnim pričama iz Hrvatske, projekat Dobri susjedi će predstaviti korisne segmente hrvatskog pregovaračkog i procesa pristupanja s posebnim naglaskom na određena poglavlja pravne stečevine Evropske unije. Možete li navesti ova poglavlja?
Konkretno gledamo dva poglavlja, u stvari gledamo sigurnost hrane i gledamo okoliš. Ali smo imali interesantnu stvar za okoliš, recimo ocjenjene su jako loše strane Europske komisije da nisu uopšte u skladu sa europskim kriterijima kad je u pitanju okoliš na svom prvom screeningu ovom izvještaju. I onda sam za nepunih 6 godina uspio uraditi sve što treba uopšte uraditi vezano za okoliš, to ispunio. Tako da je to prilično impresivno i kod nas je to naročito problem zato što je kod nas Svjetska banka financirala te neke projekte vezano za čvrsti otpad, imamo brdo stvari, mi nismo ušto osvješteni što se tiče toga. i onda gledamo u te njihove aspekte kako bi to moglo eventualno raditi u Bosni i Hercegovini na nekom nivou administracije, jer kod nas je to okoliš se dešava na nivou entiteta, malo je drugačije, a s druge strane mislimo da ima dosta toga da se nauči i sa sigurnošću hrane ista stvar. Kod nas je to ministarstvo vanjske trgovine i ekonomske odnose koji je nosilac nekih aktivnosti, a onda se to spušta prema entitetima, odnosno agencijama sigurnost hrane.
Sada se u Bosni i Hercegovini najviše govori o posljedicama koje će ulazak Hrvatske imati za izvoz prehrambenih proizvoda. Da li se time sužava problem?
Pričamo o Bosni i Hercegovini o izvozu i pričamo o državnoj granici, dvije trećine državne granice i dva granična prijelaza stvar koja su na raspolaganju kada je pitanje izvoz prema Hrvatskoj, čija granica sada postaje granica Europske unije sa jako strogim kriterijima i sasvim drugim standardima. Mislim da je puno drugih stvari važnije u svemu tome, jer se kako ćemo mi odgovoriti na sve ostale oblasti i mislim da treba na tome raditi da vidimo koja je to koordinacija. Mi imamo tijela koja su uspostavljena, samo one između sebe nisu na pravi način linkovane i to je ono na što treba obratiti pažnju. Znači, nije samo fokus na ovome o čemu se priča u posljednje vrijeme na izvozu, nego zaista i u svim ostalim oblastima od okoliša, energije, da vidimo ko su ljudi koji će raditi to sa bosanske strane, na koji način se oni uvezati, jer mi imamo dosta kompliciranije stvari, taj sistem imamo puno više tijela.
Da li je sporost, odnosno usporen proces ostvarivanja reformi u Bosni i Hercegovini, glavna prepreka na njenom putu u evropske integracije?
Kod nas je u stvari, iako nije usporeno, mislim da nije do kraja uvezano i nekako ne postoji jedan konačan dokument, ne postoji jedan konkretan plan koji će tačno dati, znači, formulu za to ko radi na čemu i samo Hrvatskoj je trebalo to nešto što mi u stvari radimo. Pokušamo da razumijemo na koji način se oni ekipirali kada su dobili poglavlja, kada je trebalo početi sa pregovorom, zato što je jako puno ljudi bilo uključeno u taj proces, trebalo uvezati jako puno stručnjaka. Za većinu tih stvari mi još uvijek nemamo rješenja. Imamo neka provizorna rješenja koja su i arbitrarna, jer oba entiteta ne razmišljaju na isti način, što će isto tako biti problem. Tako da mi moramo znati ko su osobe koje su odgovorne za određena pitanja, na koji način će oni da postupaju da bi stvari odgovorili tome. Problem Bosne i Hercegovine nije samo uređenje, zato što mi imamo institucije koje mogu odgovoriti na to, jer ne postoji konkretni zahtjev da nešto bude ili na državnom nivou ili da se nešto zove određenim imenom. Ali ako su to, znači, entitetski ili ako su agencije ili ako se zovu nekako drugačije, oni još uvijek trebaju znati na koji način se radi. U ovom trenutku to ne postoji i ne postoji, što je još možda važnije, neki plan, ko su ti kapaciteti. Mislim da ćemo imati uska grla vezano i za kapacitete po određenim oblastima, vezano za stručnjake i za vještine koje ćemo morati uvoziti na kraju krajeva sa strane, što opet nije strašno. Samo je potrebno znati sada šta je to konkretno što će nam trebati.
Za sada je u Bosni i Hercegovini manjak ekspertskih analiza, a viška politike.
Previše politiziranje u svakom slučaju. Ono što mi na neki način ustanovili na samom početku projekta, pokušali smo da nađemo izjave svih političara vezano za europske integracije. Našli smo da u stvari svi oni pričaju o tome. Nominalno je to tu. Međutim, konkretno i suštinski, kada malo pogledate u sve te neke dokumente koji su izrađeni, u sve te rasprave vezane za Europsku uniju, one nisu ni blizu onome što zaista trebaju da budu, jer nisu konkretizirane, jer to je u stvari najizazovniji dio posla. Kada se počne pričati o pravim stvarima, onda će se početi nametati prava rješenje i znači se ko su ljudi koji su posebni za taj proces. U ovom trenutku mi ne znamo ko je ta ekipa koja nas vodi u Europu, ko su ti ljudi koji će u stvari obaviti većinu posla, koji će napraviti kredibilnu aplikaciju Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Govorila je Alida Vračić, direktorica Centra za socioekonomske studije Populari iz Sarajeva.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Cjeloživotno učenje je program Europske unije za oblast obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Od 2013. godine Bosna i Hercegovina će moći djelimično učestvovati u programu cjeloživotno učenje. Upravo iz tog razloga u Sarajevu je održan seminar kako bi se šira javnost upoznala sa ovim programom. Evo šta je zabilježio Zvijezdan Živković.
Programi Evropske unije podržavaju saradnju zemalja članica, a dostupni su i zemljama kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama, ukoliko one ispunjavaju određene uslove. Angelina Pudar iz Direkcije za evropske integracije BiH.
Govorimo o potpisivanju jednog sporazuma, o memoranduma o razumijevanju između države i Evropske unije, odnosno Evropske komisije. I za naše države koje nisu članice Evropske unije, mi trebamo godišnje plaćati finansijski doprinos za učešće u ovim programima, takozvanu ulaznu kartu, da je ona nama za početak učešća u programu cjeloživotno učenje 150.000 godišnje.
Navedeni iznos Bosna i Hercegovina može dijelom isplatiti iz predpristupnih fondova, dok bi većinski dio trebale izdvojiti BH vlasti. Bosna i Hercegovina trenutno učestvuje u dva programa Evropske unije, sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj te program kultura. Za program cjeloživotno učenje, koji je predviđen za period 2007-2013. Godina, Unija je izdvojila 6,9 milijardi eura.
U pripremi je učešće u još tri programa Evropske unije, nadamo se s početkom u 2012. godini, a onda učešće ovo djelomično u programu cjeloživotno učenje, imamo još jedan program u planu, bi onda, nadam se, uslijedili od 2013.
Program cjeloživotno učenje sastoji se od tri komponente: Comenius, program podrške predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, Erasmus, program podrške visokoškolskom obrazovanju, Leonardo da Vinci, program podrške stručnom obrazovanju i usavršavanju, te Grundtvig, program podrške obrazovanju odraslih. Predstavnica Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualne djelatnosti Evropske komisije, Gillian McLaughlin, kaže:
Najviše novca odlazi za program Erasmus, oko 30%. Ostatak ide programima Grundtvig, Leonardo da Vinci te programu Comenius. Evropska unija je u tekućoj godini za navedene programe izdvojila ukupno oko 70 miliona eura.
Govoreći na seminaru u Sarajevu o mogućnostima korištenja programa cjeloživotno učenje, šefica jednog od sektora delegacije Evropske unije, Natalija Djaniškova, kazala je da je zadovoljna učešćem Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije.
Spomenimo na primjer program Tempus. Bosansko-hercegovački univerziteti su učestvovali i proveli skoro 240 projekata u ukupnom iznosu 32 miliona eura. Zadovoljni smo nivom uključenosti BH univerziteta u Tempus program, kao i očiglednim napretkom.
Međutim, navodi Djaniškova, Bosni i Hercegovini predstoji još posla kako bi mogla učestvovati u programu cjeloživotno učenje.
Bosni i Hercegovini je potrebno još mnogo vremena kako bi postala decentralizovana, jer je potpuno učešće u programu cjeloživotnog učenja vezano za proces decentralizacije, odnosno ovisi od BH institucije i njihovog provođenja programa. Imali smo projekat koji je trebao pomoći ovdašnjim vlastima u provedbi. Nažalost, te projektne aktivnosti morali smo prekinuti jer nije bio postignut dogovor koja će institucija voditi reviziju tog programa.
Slična iskustva imala je i Hrvatska. Ova susjedna zemlja od 2005. godine sudjeluje u programu cjeloživotno učenje. Uporedo je formirala i posebnu agenciju za provedbu programa. Međutim, učešće u programima Evropske unije nije besplatno, kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Tacilazić-Goršić iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Trebali smo osigurati značajna proračunska sredstva da bismo pokrenuli agenciju, financirali rad te agencije. Europska komisija naravno sufinancira, međutim sredstva su ipak velika za samo osiguranje kontinuiranog rada agencije. I pored toga, ono što je najveći izdatak financijski je nacionalni doprinos koji mi plaćamo da bismo punopravno sudjelovali u programu, koji iznosi 6 miliona eura za 2011. godinu, za 12. bit će 8, za 13. 10. Dakle, za nas je to bio veliki financijski izdatak.
Uprkos značajnom izdvajanju, učešće u programima Evropske unije donosi i višestruku korist.
Program pruža jako velike mogućnosti za brojne korisnike u obrazovnom sustavu, postavljanja partnerstva i međunarodne suradnje među obrazovnim ustanovama. Dakle, procjena je bila da je korist zaista velika.
Tokom višegodišnjeg djelovanja programa cjeloživotno učenje u Hrvatskoj uočeno je da su visokoškolske ustanove vičnije od nižih škola prilikom prijavljivanja na projekte. Vjerovatno je papirologija razlog slabog odziva škola na evropske programe. Za neke to je mukotrpan posao. Međutim, imajući u vidu pogodnosti koje on pruža, ne škodi malo dodatne energije, zaključuje Ana Tecilazić-Goršić.
Zbog krize proračun proračunska sredstva su manja i što su proračunska sredstva manja, sve više se moramo usmjeravati na fondove i programe Europske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno nedjeljno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.